Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo odlomke iz pasije po Jovanu Alessandra Scarlattija. Mada čini najveći deo njegovog opusa, duhovna muzika Alessandra Scarlattija je i danas zapravo malo istražena, a većina dela postoje još uvek samo u manuskriptima. Kao i drugi kompozitori koji su pisali za crkvu u tom dobu, posebno oni koji su živjeli u Rimu, i Scarlatti je morao da bude muzički bilingvalan, te u njegovim misama, motetima i drugim liturgijskim delima prepoznajemo da je morao majstorski da vlada sa dva vremenski odvojena stila, stile antiko i tada modernim stile koncertato. Pasija po Jovanu, čije ćemo fragmente slušati večerašnjim visinama, ima sasvim izdvojeno mesto među Scarlattijevim duhovnim delima. Odlikuje je vrlo ozbiljan vokalni stil, nametnut po svojoj prilici striktnim poštovanjem latinskog teksta, zbog kojeg se kompozitor uzdržao od ubacivanja tropa, kojima bi u izvesnoj meri mogao da ostvari malo ležerniju atmosferu. Nakon kratkog preludijuma gudača, narator uvodi u delo u kome horske numere mahom imaju ulogu turba horova koji komentarišu radnju. Poštovani slušalci, iz pasije po Jovanu Alessandra Scarlattija izdvojili smo prvih 12 stavova. Čućete ih u tumačenju koje su ostvarili René Jacobs narator, Kurt Widmer Hrist, Graham Pouchet Pilat, hor bazelski madrigalisti, gudački ansambl Skole Cantorum Basiliensis i Basso Continuo u sastavu Febe Kara i violončelo, Aline Parker harpsikord i portativno orgulje i Yasunori Imamura te orba.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Visine u kojoj ste večeras mogli da čujete odlomke iz pasije po Jovanu Aleksandra Skarlatija. Izvođači su bili Rene Jakobs Narator, Kurt Widmer Hrist, Graham Pouchet Pilat, Hor Bazelski Madrigalisti, Gudački ansambl Skole Kantoru Baziliensis i Basso Continuo u sastavu Febe Kara i Violončelo, Aline Parker Harpsikord i Portitivne Orgulje i Yasunori Imamura te Orba. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.